Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Behčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Borelj pozvao Srbiju i Kosovo da ispoštuju zahtjeve. Iranska revolucionarna garda izvela operaciju protiv kurdskih terorističkih grupacija na sjeveru Iraka. New York Times potvrdio autentičnost snimke ubistva ruskih ratnih zarobljenika. Svjetsko prvenstvo u Kataru, Iran-Engleska 2-6, poraz od pretendenta za osvajanje svjetskog kupa. U ime Boga milostivog, samilosno poštani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost, Josep Borelj, izjavio je danas u Briselu da poslije mnogo sati razgovora Beograd i Priština nisu došli do dogovora. Iznijeli smo prijedlog koji je mogao spriječiti rizičnu situaciju koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio, a premijer Kosova Albin Kurti nije, izjavio je Borelj. Zbog krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu, Borelj je danas održao odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem, nakon čega je održan i trilateralni sastanak između Evropske unije, Srbije i Kosova, a Evropska unija je predstavljao i specijalni predstavnik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Borelj je nakon sastanka rekao da očekuje da Kosovo odmah suspendira dalje faze koje se tiču preregistracije vozila, a Srbija da suspendira izdavanje novih registarskih tablica koje Kosovo vidi kao problem, uključujući i tablice. Pozivam obje strane da ispoštuju ove zahtjeve, naglasio je Borelj, navodeći da će to dati prostora i vremena za iznalaženje održivog rješenja za ovaj problem. Poručio je da će dijalog Beograda i Prištine držati visoko na svojoj agendi. Informirat ću zemlje članice i naše partnere o ponašanju strana u ovim razgovorima i nedostatku poštovanja prema međunarodnim pravnim obavezama. I to se prije svega odnosi na Kosovo. To je posebno negativan politički signal, istakao je Borelj. Pogledajmo prilog kolege Stavena Dimitrića o sastanku Vučića i Kurtija.
U Briselu je održan hitan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija, koji je sazvao šef evropske diplomatije Josep Borelj. Zvanični Beograd stava je da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na Prištinu i odgodi odluku o registarskim tablicama. Na smirivanje tenzija pozvao je i State Department. Sastanak u Briselu održava se u trenutku najvećih tenzija u posljednjih 10 godina, a nakon poteza Prištine oko registarskih tablica kao i izlaska Srba sa severa Kosova i iz prištinskih institucija, uključujući vojsku i pravosuđe. U međuvremenu odluka o kažnjavanju Srba koji nisu preregistrovali vozila na kosovske tablice pomerena je sa danas na sutra.
Iz meni nejasnih razloga nismo uspjeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor. Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta menjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije žela da prihvati ništa, uvek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće. Ali ćemo mi poslušati ono što će biti savjet i zahtjev visokog predstavnika. On je tražio da oni ne primenjuju kazne, a da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je sve u redu. Tako da ćemo mi to poštovati i ponašati se u skladu sa tim, a vidjet ćemo šta će da radi druga strana.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izrazio je nadu da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu da ne sprovodi represivne mere, jer to, upozorio je, može dovesti do ozbiljnog narušavanja ne samo javnog reda i mira, nego i, kako ističe, regionalnog mira i stabilnosti.
Ja mislim da možemo očekivati samo dva ishoda. Jedan je da sve bude, da ipak prevlada razum, a drugi je da dođe do incidenata. Pošto je jasno ko može da inicira takve vrste incidenata, mislim da je sada adresa za pritiske potpuno jasna. Da li neko želi da se ti pritisci usmere ka Prištini ili ne, to međunarodna zajednica zaista mora sama sa sobom da raščisti.
Politički analitičari u Srbiji stava su da je današnji sastanak Vučića i Kurtija pokušaj spasavanja situacije u posljednjem trenutku. Analitičar Nikola Tomić mišljenja je da je Priština sada pod pritiskom Brisela kako bi odložila početak primjene kažnjavanja Srba koji nemaju kosovske registarske tablice.
Ono što čemu možemo i treba da se nadamo da jeste postizanje bilo kakvog dogovora, gdje čini mi se odlaganje početka primjene za nekih 6 do 9 mjeseci najrealnije, jer je alternativa tome na samom Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama jedna izuzetno opasna, visoko rizična situacija koja može i da eskalira u pravcu većih sukoba Prištine i kosovskih Srba.
Tomić kaže da je trenutno nerealno očekivati bilo kakav napredak oko formiranja zajednice srpskih opština, navodeći i da je Kurti pre nekoliko dana izjavio da ga to ne zanima. Srbi koji su 5. novembra izašli iz kosovskih institucija, prema rečima predsjednika Srbije, bit će zbrinuti. On je ranije samo naveo da će to koštati državu 50 do 60 miliona evra, ali nije precizirao o kakvom zbrinjavanju reč. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavine Dimitrić.
Lideri svih stranaka koje čine osmorku okupili su se danas u sjedištu SDP-a Bosne i Hercegovine u Sarajevu na konsultativnom sastanku u vezi sa formiranjem vlasti nakon općih izbora održanih u oktobru ove godine. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata, a niko od učesnika pri dolasku nije želio iznijeti nijedan detalj više brojnim okupljenim novinarskim ekipama. U restoranu Kibe Mahala danas su se sastali i predsjednici SDA, DF-a i SDP-a, kako bi razgovarali o aktuelnim političkim pitanjima i formiranju vlasti. Neformalnom sastanku koji je počeo u 13 sati prisustvovali su Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nermin Nikšić. S obzirom na to da je Nermin Nikšić zajedno sa još 7 stranaka oformio blok koji će ići u formiranje vlasti sa, kako su kazali, HDZ-om, male su šanse da je glavna tema formiranje vlasti na federalnom nivou, no jasno je da trojica lidera stranaka široko razgovaraju o svim mogućnostima. Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je za novinsku agenciju Srna rekao da Republika Srpska neće poštovati nijednu odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, već da će svaka Šmitova odluka biti korak ka samostalnosti RS-a. On je povodom godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma naveo da će zajedno sa predsjedavajućom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović utvrditi politike koje će jačati Republiku Srpsku. Cvijanović je istovremeno poručila da je prioritet vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu imajući u vidu da je taj dokument prije 27 godina prihvaćen od svih naroda i da je donio ustavno-politički sistem koji je omogućio da zemlja funkcioniše u miru i da se niko ne osjeća ugroženo. Cijanović je izjavila Srni da su intervencije stranog faktora u Bosni i Hercegovini napravile institucionalno stanje koje odudara od onoga što je predvidio Ustav. Na lokalnim izborima u nedjelju u Sloveniji birači su petorici načelnika općina koji su na dužnosti od 1994. dodijelili osmi mandat, a izabrano je i više načelnika koji svoje općine vode samo mandat kraće, odnosno 24 godine. Među njima načelnik Čekrlja na Gorenskoj je skupio više od 70% glasova, a načelnici Rogaške Slatine, Rogaca i Gornjih Petrovaca osvojili su po 64, odnosno 65% glasova u prvom krugu. Sedmi mandat u prvom krugu bez protukandidata osvojili su načelnici Dobrovnika, Raskrižja, Žetala i Rače Frama. Na lokalnim izborima Slovenci su birali gradonačelnike i vijeća u 212 općina. Medijski izvori iz Indonezije javili su da je zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru, koji je danas pogodio tu zemlju, prema preliminarnim procjenama ostavio veliki broj mrtvih i povrijeđenih. Zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru snažno je danas zatresao dijelove indonezijske pokrajine Zapadna Java. Prema prvim procjenama u zemljotresu je poginulo 56 osoba, a 300 ih je povrijeđeno. Dmitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, izjavio na današnjoj preskonferenciji da promjena režima u Ukrajini nije među ciljevima ruskih specijalnih vojnih operacija u toj susjednoj zemlji. Peskov je također izrazio zabrinutost zbog opetovanog granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini i zatražio od svjetskih sila da iskoriste svoj utjecaj kako bi prisilili Kijev da prestane s granatiranjem Zaporožja. Nuklearna elektrana Zaporožje pod ruskom kontrolom granatirana je u subotu, dok Ukrajina tvrdi da Rusija granatira elektranu. Ministar unutrašnjih poslova Turske Suleyman Soylu izvijestio je da je nekoliko ljudi poginulo i ozlijeđeno uslijed pada nekoliko raketa u području Gaziantep na jugu Turske. Prema izvještaju Rusije danas, kurdske jedinice narodne obrane u sjevernoj Siriji izvele su ovaj napad. Prema izvještajima, jedna od raketa pala je u dvorište škole, usmrtivši tri osobe, uključujući jedno dijete. Turski ministar unutrašnjih poslova je naglasio da će na ove napade reagirati na najoštriji mogući način. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan reagirao u razgovoru s novinarima. Zračna operacija u sjevernom Iraku i Siriji bila je uspješna. U ovoj operaciji sudjelovalo je oko 70 bombardera i dronova. Uspješno smo uništili skrovište i tunele, skladišta municije, štabove i kampove za obuku terorista u sjevernoj Siriji i Iraku koji prijete našoj zemlji i sigurnosti naših granica. Ranije je kurdska novinska agencija Eufrat izvijestila da je Turska ponovno izvela zračni napad na kurdski grad Kobani u sjevernoj Siriji. Nakon toga je novinska agencija Anadolia izvijestila, pozivajući se na Ministarstvo obrane Turske, da je u toku zračna operacija protiv YPG-a, vojnog krila PKK, odnosno Radničke partije Kurdistana u sjevernoj Siriji i sjevernom Iraku. Turska kurdske milicije u sjevernoj Siriji i Iraku smatra terorističkom grupom. Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da nije razgovarao s američkim i ruskim predsjednikom o posljednjim vojnim operacijama protiv kurdskih milicija u Siriji i Iraku. Erdogan je dodao: "Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin znaju da mi možemo izvesti ove operacije kad god želimo. Ne čekamo ničije dopuštenje i Amerika bi to od sada trebala dobro shvatiti." Erdogan je rekao: "Vojne operacije u sjevernoj Siriji i Iraku definitivno neće biti ograničene na zračne napade, a nakon razmatranja i konzultacija će se iskoristiti kopnene snage." Ranije su turske novine Jeni Šafak izvijestile da bi turske zračne operacije u sjevernoj Siriji mogle biti prvi korak prema kopnenim operacijama. Položaj kurdskih terorističkih grupa u regiji Irački Kurdistan bili su meta napada iranske revolucionarne garde raketama i bespilotnim letjelicama.
Rano jutro su četiri projektila iranske revolucionarne garde pogodila sjedište separatističkih terorističkih grupacija u Kojsanđiku u regiji Iračkog Kurdistana. Istovremeno sjedište terorističkih grupacija u područjima Zargoiz i Panakore u blizini Sulejmanije u Iraku napadnuta su bespilotnim dronovima revolucionarne garde. Neki lokalni izvori u Račkom Kurdistanu javljaju kako je jutrošnjim napadima do sada ubijeno 26 terorista. Ovu operaciju su izvele bespilotne letjelice i raketne jedinice kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde. Islamska republika Iran je više puta objavila da je nacionalna sigurnost Irana odlučujući prioritet za zemlju, te je u tom smislu upozorila kurdske separatističke i terorističke grupacije smještene u planinama i na nekim područjima regije Iraškog Kurdistana, da će bilo kakva aktivnost protiv nacionalne sigurnosti Irana naići na oštar odgovor Teherana. Današnja operacija Iranske revolucionarne garde dronovima i projektilima protiv kurdskih separatističkih terorista, druga je faza napada na položaj ovih grupa u sjevernom Iraku. Prva faza ovih operacija izvedena je u oktobru ove godine. Nasser Kenani, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je danas, iranska vojna akcija protiv separatističkih naoružanih terorističkih grupacija koje koriste i djeluju na teritoriju iračke vlade i regije Iračkog Kurdistana kako bi narušile suverenitet Irana i narušile iransku graničnu sigurnost, te lišile iranske građane sigurnosti, potpuno je legalna radnja. On je naglasio, iračka vlada je na temelju međunarodnih pravila i odnosa između dviju susjednih zemalja odgovorna za sprečavanje ovih terorističkih akata, te treba ispuniti svoju odgovornost u tom pogledu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je dodao, akcija Irana s ciljem suzbijanja djelovanja ovih grupacija dogodila se nakon što su poduzeti svi zakonski putevi kako u bilateralnom okviru sa centralnom vladom Iraka, tako i sa Ujedinjenim narodima.
Američki list New York Times navodi da je potvrdio autentičnost videosnimki koje su prošle sedmice objavljene na društvenim mrežama, a koje navodno prikazuju pogubljenje zarobljenih ruskih vojnika od strane ukrajinskih snaga. Prema ovom izvještaju čini se da su te osobe ubijene iz neposredne blizine. Ovaj list je objavio da su se događaji prikazani u isječcima dogodili u selu Makejevka sredinom novembra, objašnjavajući da je ono što se stvarno dogodilo ovim vojnicima i dalje misterij, New York Times je napisao. Video snimke koje je potvrdio New York Times sa rijedak su pogled na jedan užasan trenutak među mnogim trenucima u ratu, ali ne pokazuje kako i zašto su ruski vojnici ubijeni. Prema ovom izvještaju, prosudba temeljena na snimci pokazuje da najmanje 11 Rusa upucano i ubijeno iz neposredne blizine. New York Times dodaje, citirajući medicinskog savjetnika organizaciji Ljekari za ljudska prava, da ubistvo ili ranjavanje borca koji je položio svoje oružje na zemlju ili nema drugih sredstava obrane i koji se predao, predstavlja kršenje međunarodnih zakona ratovanja. Farhan Haka, glasnogovornik UN-a, rekao je da ta organizacija zahtjeva punu istragu o brutalnom pogubljenju više od 10 ruskih ratnih zarobljenika od ukrajinske strane. Zatražili smo da se svi slučajevi kršenja ljudskih prava od strane svih strana u sukobu u potpunosti izraže i da se daju odgovori. Politika objavio izvještaj o mjerama Poljske za jačanje vojne opreme i naoružanja, navodeći da je njen cilj formiranje najjačih kopnenih snaga u Europi. U izvještaju ove publikacije stoji, otkako je projektil pao na poljski pogranični grad, neki evropski čelnici zabrinuti su kako će desničarska vlada u Varšavi reagirati. Zaključak Varšave i njenih zapadnih partnera je da je raketa ispaljena iz ukrajinskog sistema protuzračne obrane za suzbijanje ruskog napada greškom pala na susjedni teritorij. Idemo sada na sportske vijesti. U ovoj rubrici će nam kolega Alireza Behčati dati pregled najnovih vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva iz Katara.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, dobra vam večer. Pripremili smo za vas najvažnije vijesti sa svjetskog prvenstva u Kataru. Reprezentacija Irana teško je izgubila od Engleske u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
And it is Iran.
Nogometna reprezentacija Irana u svojoj prvoj utakmici u grupi B svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine susrela se sa Engleskom na međunarodnom stadionu Al Khalifa u Dohi. Ova utakmica rezultirala je teškim porazom iranske reprezentacije rezultatom 6:2, tako da je ekipa koju predvodi Carlos Queiroz svoje učešće na svjetskom prvenstvu počela teškim porazom. Moglo bi se reći da je jedan od razloga velikog broja golova koje je primila iranska nogometna reprezentacija ozljeda Alireze Bejramvanda zbog sudara sa jednim od igrača iranske nogometne reprezentacije u prvim minutama utakmice, što je natjeralo Queiroza da ga zamijeni rezervnim golmanom. Iako je medicinsko osoblje dalo sve od sebe da vrati Bejramvanda u igru, ovaj igrač nije mogao nastaviti igrati zbog teškog prijeloma nosa. Golove u utakmici prepuno i golova između Engleske i Irana postigli su Jude Bellingham u 35. minuti, Bakoye Saka u 43. i 62. minuti, Raheem Sterling u 45. minuti, Marcus Rashford u 71. minuti te Jack Grealish u 90. minuti za Englesku. Mehdi Taremi je u ovoj utakmici postigao dva gola za Iran u 65. i 13. minuti produžetka. Nakon ovog poraza, iransku nogometnu reprezentaciju u drugom susretu čeka Wales, a posljednjeg dana pretkola odmerit će snage sa američkom nogometnom reprezentacijom.
Gareth Southgate's England produced a performance of real quality, goals of real...
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan, hvala na pažnji, assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, ponovo smo sa vama u novom izdanju emisije u kojoj vam tumačimo ajete iz časnog Kur'ana. Pozivamo vas da u narednim minutama poslušate o čemu govori još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, a današnju emisiju počinjemo 55. ajetom pomenute sure.
Inna sharra dawabbi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju.
Do sada smo u više navrata kroz ovu našu emisiju govorili o nevjernicima koji su tokom historije odbijali govore i poslanika i poricali istinu. Oni su bezbroj puta dokazali da nisu u stanju prihvatiti ono što ih poziva uzvišeni Bog. Ističući da slijede samo ono u što su vjerovali njihovi preci. Ovaj ajet je upravo potvrda da su najgora bića kod Allaha Želešanuhu oni koji poriču istinu, i njih će Allah Dželešanuhu uniziti kako na ovom, tako i na budućem svijetu, i oni će biti na stepenu životinja. U 22. ajetu iste sure se također navodi da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji su gluhi i nijemi i koji neće da shvataju, odnosno osobe koje nisu spremne na vjerovanje u jednog i jedinog Boga Allaha Dželešanuhu. Prema tome, korijen nevjerstva je neispravno shvatanje, a ljudi koji ne vjeruju bit će kažnjeni zbog toga, jer vrijednost čovjeka je u pametnom rasuđivanju i vjerovanju.
O čemu govori 56. ajet sure El Enfal, poslušajmo u nastavku.
الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ.
Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.
Ovaj ajet govori o odnosu jevreja prema poslaniku Islama kada su oni uprkos obećanju da neće pomagati mnogobožce grada Mekke protiv muslimana i da neće mučiti muslimane Medine, ipak prekršili obećanje te pomogli mnogobožce u bici na Hendeku. Iako ovaj ajet govori o krivokletstvu, u raznim rivajetima se navodi da su ovo zakoni licemjerstva. Tako ona osoba koja ne bude ispunjavala svoje obaveze i bude kršila sklopljene ugovore smatra se licemjerom, bez obzira da li obavlja vjerske dužnosti ili ne. Iz navedenog se da zaključiti da je sa islamskog stanovišta dozvoljeno sklapati ugovore sa nevjernicima i mnogobošcima, ukoliko oni neće prekršiti potpisani sporazum. Znači, i sami poslanik islama je sklapao ugovore sa nevjernicima.
U nastavku poslušajmo o čemu govori 57. ajet sure El Enfal.
Fa imma tafqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun.
Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
Allah Đelešanuhu ovdje poziva poslanika kao vođu islamske zajednice da se žestoko sukobi sa nevjernicima kako bi se opametili oni koji ih šalju u bitku sa muslimanima. Poziva ga da zada strah u neprijateljska srca i time onemogući daljnje napade na muslimane. No preduslov da ta borba bude ispravna je svjesnost muslimana i prepoznavanje prijetnji koje dolaze od neprijatelja kako bi se mogao porazti neprijatelj, njegovi zaštitnici i pomagači. Ajet nas poučava da se ne dičimo snagom koju imamo i da drugima iza leđa spletke ne pravimo. Moramo biti širokogrudni, pomagati pravednima i boriti se protiv zuluma i nepravde, jer islam je vjera milosti i ljudima daje mnoge olakšice, a na nama je da se potrudimo da budemo pravedni i da pored toga izvršavamo Božije zapovjedi.
Poslušajmo o čemu nam govore naredna dva ajeta, to jest 58. i 59. ajet sure El Enfal.
Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'ibin wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun.
Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah uistinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti, oni doista neće moći umaći.
Nakon što su jevreji Medine prekinuli potpisani ugovor sa muslimanima, Allah Đelešanuhu je u ovom objavljenom ajetu pozvao poslanika da i on također prekine ugovor sa njima. U ajetu se naređuje muslimanima da kada potpišu jedan ugovor, isti ne prekidaju osim ako primijete da se priprema urota i da bi ih neprijatelji mogli napasti. Predvodnik jedne islamske zajednice mora biti jako svjestan i oprezan kako bi mogao primijetiti znakove urote i odmah nevjernicima nagovijestiti prekid ugovora i to sve kako nevjernici ne bi mogli uspostaviti dominaciju nad islamskim svijetom. Ako osjeti opasnost od neprijatelja, vođa muslimana je dužan pripremiti vjernike za odbranu islamske teritorije u slučaju da nevjernici napadnu, ali u slučaju da oni više ne žele sarađivati sa muslimanima, muslimani su dužni samo prekinuti potpisani ugovor. Privrženost međunarodnim sporazumima i konvencijama je dužnost muslimana sve dok taj ugovor ne preraste u ugovor koji ostvaruje samo neprijateljske interese i dok islamsku zajednicu ne dovodi u opasnost. Tada će muslimani prekinuti ugovor, no ukoliko jedna strana želi prekinuti sporazum, mora na vrijeme upozoriti drugu stranu, jer je stav islama da se svaki posao koji čovjek obavlja mora obaviti velikodušno i pravedno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Evo, mi sada pokušavamo da na neki način izađemo u susret svim onim gledateljima koji vikendom nisu bili u mogućnosti da prate naše emisije uživo, znači emisije Vaš stav, pa pokušat ćemo to uraditi od sada ponedjeljkom. Vidjet ćemo kako će to da bude kod vas prihvaćeno. Ako bude prihvaćeno, naravno nastavit ćemo ovim tempom i u ovom terminu. Još jednom hvala vam svima što nam se javljate, što pomno pratite našu emisiju, a svakako i slušate svoje stavove. Nama je najdraže kada vidimo da su gledatelji aktivni, da nisu pasivni, da ih boli, da žele, da vole, da kažu svoj stav o nekim temama koje su izuzetno važne za stanovništvo Bosne i Hercegovine, a cjelokupno možemo reći i regiona. Mnogo toga se zapravo dešava u našem kraju, Zapadni Balkan. Previranja je mnogo, politike se tu na neki način i dodiruju, a i sukobljavaju. Tako da ove emisije tipa Vaš stav mogu da uzmu u obzir vaša mišljenja svima vama koji ste, opet kažem, aktivni, koji pokazujete svoje mišljenje. Zapravo je to želja da se nešto promijeni ili, mi uvijek kažemo, popravi nabolje. Opet još jednom mnogo hvala. A vama koji do sada niste bili u mogućnosti ili niste željeli, možete nam se javiti na razne načine, na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu pod Sahar TV Balkan. Na brojeve telefona 00387618150119 i 387627154062. Viber i WhatsApp stojim na raspolaganju, pa i druge, da tako kažemo, platforme i društvene mreže. U svakom slučaju, možete nam poslati svoje mišljenje vezano za aktuelnu temu. Opet naglašavam, Viber i WhatsApp na ove broje telefona. Većinom dobijamo upravo na ovaj način, a također na raspolaganju imate i našu email adresu balkan@sahatv.ir. tu možete poslati nešto opširniju poruku, ne samo vezano za emisiju Vaš stav, nego cjelokupno za naš program, sve ovo što mi emitujemo za vas u okviru našeg cjelodnevnog programa. Kritike uvijek, kažem, su, ako su konstruktivne, svakako uzimamo u obzir i pokušavamo izaći u susret, kao što je i slučaj sa emitovanjem emisije sada u ovom terminu ponedjeljkom. A također još da napomenem i našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Možete pogledati program uživo, rubrika uživo, a također možete pogledati i sve one emisije koje u toku sedmice niste bili u mogućnosti da pratite, bilo informativne, bilo vijesti, bilo političke analize ili ove naše redovne emisije koje su dio produkcijske pripreme programa. Serijali svakako su tu, ako niste bili u mogućnosti da pogledate neko od epizoda, serijali, filmovi, dokumentarni filmovi itd. Još jednom mnogo hvala. Vezano za današnju temu, još uvijek vidimo da su u pitanju izbori, rezultati izbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila rezultate čak i za entitet Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednike. Vidjeli smo i da je tu bilo mnogo toga za reći. I pozicija i opozicija i vlast i opozicija su iznijele svoje, da tako kažemo, kritičke stavove vezano za sva ova dešavanja koja se odnose na izbore 2. oktobra. Evo vidimo više otprilike sad će mjesec dana kako je sve to završilo se, ali još uvijek, da tako kažemo, nije okončano. Vidimo da mnogo toga još će vjerovatno biti na sceni, društveno-političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, gospodin Dodik je izabran za predsjednika entiteta Republika Srpska. Da li će opozicija nastaviti sa svojim aktivnostima? Opet vidjet ćemo kako će sve to izgledati. U svakom slučaju, opozicija vidimo da je nezadovoljna i čak što više prijeti određenim opstrukcijama. Članovi Narodne skupštine su također izgleda opozicije i iznijeli svoje stavove. Mi ćemo odmah sada pogledati, poslušati uvodni prilog koji se tiče naše današnje emisije. Nakon toga vraćamo se u studije i čućemo i vaše stavove. Budite sa nama.
Čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik novi je predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Utvrđeno je nakon ponovnog kontrolnog brojanja glasova, objavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Na ovaj način je završena saga o opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Još uvijek aktuelni član državnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pobijedio je opozicionu političarku Jelenu Trivić u utrci za koju opozicija tvrdi da je bila namještena u korist Dodika, što je potaklo proteste u Banja Luci i opozicije, ali i Dodikovih pristalica. Glavni centar za brojanje glasova u Sarajevu ponovno je prebrojao glasove sa više od 2000 biračkih mjesta za nivo entitetskog predsjednika. Nakon što je državno tužilaštvo zaprimilo prijave o prevarama u izbornoj noći 2. oktobra. Do 3. novembra Centralna izborna komisija trebala je objaviti konačne i potvrđene rezultate izbora u Bosni i Hercegovini, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu novih tijela vlasti. Prvo bi u roku od 15 dana trebalo biti konstituirano novo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u čiji su sastav ušli Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović. Sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj su potvrđeni rezultati izbora za predsjednika i potpredsjednike entiteta Republika Srpska, bila je užasna i nepripremljena, ocjene su članica CIK-a Bosne i Hercegovine Irene Hadžiabdić i Vanje Bjelice Prutine. Ovakav stav odbacio njihov kolega Ahmed Šantić, koji je podcrtao da je većina bila jednoglasna na toj sjednici. Želim javnosti u svoje lično ime da se izvinim za amaterizam koji je došao do izražaja na toj sjednici, jer se nismo pripremili na odgovarajući način, rekla je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina. Ona je dodala da se trebao analizirati izvještaj glavnog centra za brojanje, izvještaj glavne kontrole,
transporta i brojanje, što je i predložila na prošloj sjednici, te dodala da je trebalo nakon toga zakazati posebnu sjednicu i objaviti rezultate. Hadži Abdić je rekla da su članovi CIK-a umorni, da postoji ne pritisak političkih partija, nego javnosti. Institucija u koju su ulagali puno gubi na ugledu. To moramo otvoreno izanalizirati, hitno sve naše probleme i reći gdje smo, greške koje se nisu smjele desiti, rekla je Hadži Abdić. Apsolutno je potrebno da se izvinimo javnosti, posebno za posljednju sjednicu. Došlo je do zamora i psihičkog i fizičkog zamora, rekao je prvi čovjek CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović, te zatražio da se sve službe sastanu, kontrola, pravna služba, te da se izvrše sve kontrole.
Odmah ćemo pristupiti čitanju vaših stavova. Mnogo ih je došlo. Hvala vam na tome. Otprilike imamo neki 15 minuta za sve čitanje svih vaših stavova. Ako stignemo, naravno, pročitat ćemo sve. Prvi nam dolazi iz Sarajeva. Sabahudin iz Sarajeva kaže: sve je ovo predstava. Vidjeli smo nekoliko različitih dijelova predstave u trajanju od nekoliko mjeseci. Obzirom da je predstava bilo oko nas, možda je nismo dovoljno pratili i primjećivali. Ko je pratio sa strane i pomno, mnogo toga je vidio. Rezultat prebrojavanja glasova je još čudniji. Jasno je da međunarodna zajednica daje ustupke nacionalistima da bi lakše vladali njima. Izbori su pokradeni uz svesrdnu podršku stranaca, a to se godinama događa, svi to vide iz aviona. Strance nije briga za siromašni narod koji je opet uz tu svesrdnu podršku stranaca u strahu od vlasti na državnom nivou, ali je više strah prisutan u entitetu Republika Srpska. Tamo politika nema snage da sruši vlast. Sabahudin iz Sarajeva, hvala Sabahudine na ovom stavu. Naredni stav, također Sarajevo, Miralem iz Sarajeva kaže: potrebna je analiza svega što se desilo tokom izbora i nakon izbora. CIK Bosne i Hercegovine kaže da su tužilaštvu predali određenu dokumentaciju o nepravilnostima i da je sada na njima da odluče šta da rade, dok opozicija najavljuje proteste, nastavak okupljanja pa i društvenu neposlušnost koja će vjerovatno potrajati jako kratko. Vlast već usaglašava budžet za buduće rasipništvo. Ova komisija za izbore bi se trebala javno izviniti narodu za jednomjesečno mučenje, baš kao i kandidatima koji su prošli, a i koji nisu prošli. U nastavku kaže, svi su bili na iglama, baš zbog odluke visokog predstavnika formiranje vlasti će biti izuzetno teško i problematično, bar ja tako mislim. Najveća opasnost u ovom slučaju, što je izuzetno drago Dodiku i njemu sličnima, jeste narušavanje kredibiliteta i ugleda CIK-a. U nekim momentima je bio primjetan amaterizam, kao da članovi CIK-a nisu dobro plaćeni službenici koji ne bi smjeli dovesti do ovakvih propusta. Miralem iz Sarajeva. Hvala Miralemu iz Sarajeva. Odlazimo do Banja Luke. Branislav iz Banja Luke kaže: spremali smo tužbu CIK-u i apelacionom vijeću Suda Bosne i Hercegovine vezano za pogrešne primjene prava s ciljem da CIK našu žalbu ocijeni po službenoj dužnosti. Tražimo da se ponište izbori za predsjednika RS na svim izbornim jedinicama, tako je propisao zakon. Izbori se prema tom zakonu onda ponavljaju rok od 14 dana, nikakva druga priča ne dolazi u obzir. Dostavili smo stotine dokumenata i dokaznog materijala koji su, da tako kažemo, armirani beton da se zaštiti izborni zakoni, demokratske norme, kako bi CIK ili apelacijono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijeli odluku o ponavljanju izbora. Branislav iz Banja Luke. Hvala mu. Asim iz Tuzle. Najdraže mi je što je Duraković izabran za potpredsjednika RS-a. Samostalno je nastupio kao nezavisni kandidat, što mnogo govori o situaciji u entitetu, ali i među dijasporom. Čovjek je zaslužio, pokazao je da je pragmatičan, da razumije materiju, da nije pasivan, da zna biti tvrdoglav i da je ujedno racionalista. Jedino što će mu trebati je veća podrška naroda i mi se zaista nadamo da će do toga doći. Koliko će moći uraditi na toj poziciji pokazat će vrijeme. On mora raditi na povratku muhađira na svoje domove, mora raditi na obnovi domova, mora vršiti pritisak na nas da se bolje slušamo i da budemo jedinstveni. Ipak, mislim da će njegov mandat biti suočen sa mnogobrojnim problemima koje ćemo mu stvarati mi, a ne Dodik ili SNSD. On zna njihovu igru, Asim iz Tuzle. Hvala Asimu na ovom stavu. Naredni stav, Prijedor. Milan iz Prijedora kaže, narod RS-a je dao podršku Trivički. Ona i njeni saradnici nikako ne smiju odustati. Mnogi su spremni da je slijede i da urade sve što bude potrebno. Gospođa Jelena je konstantno i prije izbora upućivala na fiktivne kandidate ili stranke na sve te prevare na izborima, a pokazalo se da su te upute bile u velikoj mjeri tačne. Mislim da postoji dovoljno dokaza da su izbori bili prevara, pa i sam CIK je priznao da su van zakonskog roka unošeni podaci, da su zaprimili 33.000 vreća koje nisu bile propisno zapakovane. Šta to znači? To znači bukvalno da su rekli da rade šta mogu, da unose podatke kako znaju i umiju, da šalju vreće kako god. Brojanje je njihov posao, Milan iz Prijedora. Hvala Milanu. Savo iz Banja Luke, pročitat ćemo ovaj stav pa ćemo se nakratko odmoriti. Savo iz Banja Luke kaže, dajte ljudi ponovite to glasanje kad je vidljivo iz svemira da rezultati nisu tačni. Ja ne shvatam kako niko ne shvata da Mile stalno blefira, nema on hrabrosti da bilo šta uradi. Pa šta da na ulice izađe sav narod koji je nezadovoljan u RS-u? To je više od 700.000 duša koji nisu glasali za SNSD. Lično mislim da ovo neće proći tako mirno. Ne shvatam da se sve žrtve zbog jednog čovjeka, pa da li je bitan on ili preko milion Srba u RS-u. Savo iz Banja Luke. Hvala gospodin Savi. A mi ćemo se sada kratko odmoriti. Nakon toga vidjet ćemo šta su pisali drugi i kako su iznijeli svojstva. Budite sa nama. Odmah nastavljam druženje, čitanje vaših poruka. Boro iz Doboja u jednom kratkom sažetom stavu je mnogo toga rekao. Boro iz Doboja kaže, u propalom društvu kao što je ovo naše, sve je moguće i normalno. Kao da su ovo bili zadnji izbori na kojima sam gledao jer glasao, jer džaba je glasati. Kad brojači odlučuju o ishodu glasanja, najvjerovatnije ću da kupim prnje i na mrski zapad. Boro iz Doboja. Bili smo i poslušali njegov stav. Hvala vam na stavu. Također, još jedan stav iz Doboja. Simo kaže, izlaznost na izbore oduvijek bila slaba jer je vladalo mišljenje građana. Glasali mi ili ne, oni tamo odlučuju. Ovaj skandal sa izborom potvrdio je mišljenje građana. Izlaznost neće biti iznad 60% ili oko 50%, već će se sve približavati nuli. Stoga, izbori se moraju ponoviti. Učesnici krađe i ostali neregularnosti moraju hitno biti kažnjeni, inače nakaradnu vlast nećemo nikad promijeniti. Simo iz Doboja. Hvala mu na ovom stavu. Bijeljina. Milovan iz Bijeljine kaže, mi nemamo izbore. Imamo prekomjerna glasanja, jer svi oni koji su prekomjerno zaposleni u javnom sektoru plaše se promjene vlasti jer će izgubiti posao. Ljudi koji vode narod treba da budu sveci, a oni su u suštini kriminalci, a narod je kriminalizovan jer je ucijenjen. Začarani krug, Milovan iz Bijeljine. Hvala Milovane na ovom stavu. Aleksandar iz Banja Luke kaže, oni koji su morali glasati zbog svojih radnih mjesta ili drugih pogodnosti, prodali su budućnost svoje djece za te pogodnosti. Ako se bolje razmisli, zbog sitnog čara prodana je budućnost naroda, a taj isti narod koji je glasao, glasao i protiv svojih predaka. Ovi glasači koji su glasali za ovo tek će osjetiti šta dolazi, ali bit će kasno. I sada je kasno. Sada ide odmazda vlasti prema svima. Neka vam je svemogući na pomoći svima vama koji ostajete u manjem entitetu. Mnogi će sigurno otići, a za 20 godina nema entiteta. Aleksandar iz Banja Luke također. Hvala na ovom stavu. Milan iz Brčkog. Hvala Milanu koji nam se javio. On kaže, ako opozicija ostane pri stavu da su izbori pokradeni, onda ne bi smjela ulaziti u skupštinu. Trebaju odbiti mandate, insistirati na ponavljanju izbora, formirati vladu u sjenci i zaista se jednom ponašate kao prava konstruktivna opozicija, a ne kao do sada dobro situirani i financijski obezbeđeni salonski bukači kojima i nije stalo da smijene vlast, jer je mnogo ugodnije ovako kako je bilo u posljednjih 20 godina. Milan iz Brčkog, hvala mu na stavu. Rasim iz Zenice, zanimljiv stav. Sve ovo što govori opozicioni kandidati dobit će potpuni legitimitet ako odbiju poslanički mandat u Narodnoj skupštini DS-a i time konačno pokrenu stvari sa mrtve tačke, a što su spominjali i u ranijem periodu da će učiniti u slučaju da se ne sankcioniše izborna krađa te Jelena Trivić ne bude izabrana za mjesto predsjednice RS-a, za sada su prisutne samo verbalne osude epiloga kontrolnog brojanja sa svim onima što je tom prilikom utvrđeno. Dakle, brojne anomalije. Ako ipak uđu u Narodnu skupštinu, uz obrazloženje da institucije moraju funkcionisati, time zapravo daju legitimitet okončanim izborima van svake sumnje. I dalje će biti opozicija koja je protiv režima, a kada budu u pitanju vitalni nacionalni interesi, ma šta god to značilo, opet će biti barem suzdržani, a nikako protiv i tako u nedogled. Rasim iz Zenice. Hvala Rasimu na ovom stavu. Sara iz Sarajeva kaže: nevjerovatna je činjenica da i pored tolikih neregularnosti koje su utvrđene, poput pronađenih falsifikovanih glasačkih listića, vreća, nevažećih glasova i da ne nabrajam sve ostale, izbori nisu poništeni i raspisani novi izbori. U kakvoj to mi državi živimo? Igramo se politike izbora kao što su se djeca nekada igrala doktora u pijesku i školskim dvorištima. Sara iz Sarajeva, hvala na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.